amico Marco. Marco estas mia amico. Li estas lernanto kaj sportisto. Li nun sidas en ĉambro kaj lernas. Sur tablo estas paperoj kaj libroj. Ĝi estas skribo tablo. La libroj sur la tablo estas lerno libroj. La patro kaj la patrino de mia amiko ne estas en la ĉambro. Ili nun laboras. Lia patro estas laboristo. Li laboras en hotelo. La patrino instruas. Ŝi estas instruistino.